Так, звісно, це одна з основних тем обговорення на Рамштайні.
Šodienas karš, mūsdienu karš un lielākais karš pēdējos 80 gados šajā pasaulē, protams, ir resursu karš. Par laimi mums ir labi resursi no partneru puses, un Rammsteinā ir pārstāvētas vairāk nekā 54 valstis. Viņi visi mums palīdz. Protams, ar šo piedāvājumu, ar šo daudzumu nekad nepietiek un nepietiks. Protams, runājām arī par munīcijas tālāku piegādi Ukrainai un arī iniciējām jaunus pasūtījumus, jaunu ieroču vai jaunu raķešu un pretgaisa aizsardzības raķešu ražošanai.
Sistēma protipavitrinē oboroni.